Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La Svisa Nazia Museo en Zürich farigis posedanto de grandiosa collecto de musicae automatoi. Gi trovigas en Seven, cantono Solothurn, France Soleur. La collectinto volis certigi per tiu donazzo la pluan existon cae publicetson de sia unica collecto, resulto de viv longa clopodado. Tiu collectinto estas Heinrich Weiss. Li dum 15 jaroi collectis cae ancau restauris pli ol 800 apparatoin, pri cioi nun respondezas la Nazia Museo. Tiu ci iampes posedas quelcaen exteraen museoin, cie la Dogana Museo ce la Lago de Lugano, la Castello Vindec, cae la nuntempe restaurata, cae pos quelca jaroi malfermota, Castella Museo en Prangin, apud la Lago de Genevo. Antau olinir in mian temon, mi volas auscultigi al vi exemplon de musica automato. Cion vi jus auscultis estas maschino quiu funccias per metalae risortoi quiu intuscias, respective sonorigas, stiftoi quiu estas fixitai sur metala cilindro. Tiu ci turnas per spezzo de motoro. La sonon do productas spezzo de agordoforcoi au diapasonoi. Lauties longhezzo la sono estas pli mal pli alta, cae oni povas ludigi iuin ein componajoin. En Svislando la construado de tiai music apparatoi farigis specialajo cae granda successo. Evidente tiu laboro postulas la samain qualitoin kiel la horloge farado. Gi crescis e la horloge farado. Do oni besonas grandan lertezon cae amon al precisezzo. La centro de tiu industrio farigis Saint-Croix en la Jurasso. Tiu loco en la lasta iarcento exportis sien apparatoin al ciui continentoi. Apartai amantoi estis la cinoi, por ciui la spertuloi en Saint-Croix construis apparatoin cun cinai melodioi. En Luberson, apud Saint-Croix, ancau trovigas museo pri tiei apparatoi, sed evidente nun la nova nun publica collecto en Seven elstaras. Crom la metodo crei la sonon per stiftoi sur cilindro, oni ancau evoluis discoin cun hocchettoi cioin tire das cordoi. Tian mi nun ludigos al vi, cae tui postevi audos exemplon de alia sistemo, tiu laboras per cartonai tavoloi cioi enhavas truoin, ili funccia same kiel la conatai jacquard texiloi. Mi devas ancora aldoni che signoro Heinrich Weiss, la collectinto cae restaurinto, verkis fundamentan libron pri la music automatoi. Gi estas traducitau ancao en la anglan lingvon. Cae li ricevis pro siae meritoi la honoran doctoretson de la Universitato de Basel. Ciam en 1880 Edison eltruvis la fonografon, la productado de classicae music automatoi en St. Croix comencis malcresci. Sed la clopodoi perfectigi la automatoin ne estis finita, char la sono de la fonografo tiam estis ancora tre misera, ciel vi tui povos constati. Auscultu. Do oni dauris labori pri muzik automatoi, sed oni ne plu consentigis per cilindroi cae cartonoi, sed usis truitan paperon rulitan, tra ciu plovis aero, cae tiu sia flanque funcciigis la musiciloin, ciu forte pianon, ciu flutoin, ciu ec violonoin, ciel vi tui audos. Unue mi ludigos forte pianon, automate funcciigatan, cae poste ec tutan orchestron cun violonoi. La definitivan morton de la musicae automatoi nur causis la electrona son registrado. La gramofono anstataŭis la fonografon, venis la bendoj kaj fine la kompaktdiskoj. Per tio mi tamen ankoraŭ ne finis mian prezentadon de musica automatoi, kiun mi faras en konekto kun la transpreno de la unika kolekto en Seven fare de la Svisa Nacia Muzeo. Ĉar post mia adiaŭo vi audos ancora la classican gurdon, ancora nun ofte ludata en kermesoi, che plie unu tre bruan machinon, piu anstatavas tutan orchestron. Vi audis do Svisan Radion Internacian en Esperanto, gis re audo. Thank you.